B-laget sponset av Grillstad, lavpriskjeden Kiwi og AJ-produkter.
Skjebnekamp. Det must win.
I dag handler det om å vinne denne kampen.
Hva skjer nå? José Mourinho.
Så den passningen til Silva. Se det mot taket.
Der sitter
han. Og Mesut Özil.
Og Paco. Han kaser.
De ser ut som amatører.
Og praktfullt.
Og
så var vi tilbake med B-laget, og det betyr at det en god dag for mange. Kanskje ikke 5. februar en like god dag for Nicole Kidman og Tom Cruise. Det var tross alt på denne dagen de offentliggjorde at de skulle ta ut en separasjon i 2001. Men det en hyggelig dag for Cristiano Ronaldo, som har bursdag. Det en hyggelig dag for Neymar, som har bursdag. Og det også en annen kjenning av oss som har bursdag, nemlig Jesper Blomqvist, riktig nok den driblesterke svensken i Manchester United som konsekvent spilte med armene inne i drakta. God morgen fra sør, min gode, sultne skimpanse.
Tusen hjertelig takk, Marius. Det har vært mye snø i helga, så kom regnet, så kom kuldegradene, det vil si at det har vært speilblank is de siste dagene. Og hvem gikk på trynet i dag ned i trapp sammen med sin egen sønn? Jo da, det var meg. Hadde barnevernet sett meg, så hadde de tatt Svein og kjørt av gårde i en helsikkes fart. For det så ikke bra ut, det så ut som en elg som rett og slett ble skutt, sånn som du ser på Animal Planet. Det ikke riktig nok så mange elger på Animal Planet, men i alle fall på et dyreprogram da, så det mange dyr som kan bli skutt, eller de kan bli lagt i bakken. Det der kan umulig ha sett bra ut. Hva var det viktigste rett etter at det gått i bakken? Ikke å sjekke hvordan det gikk med meg selv eller Svein. Det var selvfølgelig var det noen som fikk dette med seg. Det var det ikke. Så det gikk greit. Han ble levert i barnehagen, og vi klare for en ny episode av B-laget. Men en av tre mangler i dag, Kjellbæk. Hvorfor det?
Simen Stamsø Møller. Han på en privatvisning, og det jo litt sånn kronglet å få beskjed om det klokken 8 på morgenen. Det jo veldig hyggelig når vi bare prater, Jesper, men B-laget skal nå en gang bestå av tre. Det skal være en trojka. Vi måtte hente inn en vikar, og da sier jeg som de fleste hockeypunch østfoldinger alltid sier når de møter mann som sitter over meg her nå, med smekken åpen og lua på snei. Halla, felle.
Halla, Marius.
Halla, felle.
Halla.
Dere hører selvfølgelig, ja, stemmen kjenner dere jo fra juletragedien. Dette altså da senior Follestad.
Ja, hyggelig å være her.
Dette har du sett frem til, altså.
Ja, jeg har det.
Nå, du har ligget med telefonen og bare håpet at vi skulle ringe, og i dag kom den.
Da var jeg Asker, så jeg har kjørt kollektivfeltet fra Asker til Oslo. Veldig ulovlig, går veldig mye fortere enn å sitte i kø, så det rakk jeg. Ikke noe bot denne gangen.
Det litt sånn i B-laget som det i Vålerengen idrettsforening, der du selv har spilt. Du spiller for flere enn bare deg selv her, vet du.
Du gjør det.
Du må offre deg.
Ja, du må offre litt. Ja. Og da, den bota, den har tatt for å være med på B-laget for en podcast.
Hvordan du på visninger og sånn, du?
Jeg vel en som jeg kommer i snekkebuksa her, vet du.
Ja.
For å skremme de andre.
Ja.
Her det en som skal gjøre business, og da skygger de andre banen.
Så meglere driver og liksom prøver å kamuflere listene litt og
ja, lurer ikke meg der. Så prater jeg høyt. Oi, nei, oi. Og så spør jeg vanskelige spørsmål. Og rør og sånn, kan ikke meglere noe, vet du. Kan ikke jeg heller da, men jeg bare spør.
Når jeg på visninger og hører om det og sånn, og når jeg hører det begrepet at her er det en praktisk løsning, da tenker jeg at her må det være et jævlig problem.
Det jo det. Her en veldig praktisk løsning her, vet du. Da vet de ikke hva de snakker om, og så ser de at her et åpent rom, og så tenker de, her en praktisk løsning. Det så dumt, vet du. Meglere kan ingenting. Ingenting kan de.
Feller du alle under en kam nå?
Absolutt alle.
Ok. Ja, men det var en god start. Jesper, tross alt vel den eneste her som har studert megling?
Ja, det helt korrekt, og jeg støtter Folle 100% i det han sier. Megler kan egentlig veldig lite. Vi har et par veldig flinke meglere som faste lyttere av denne her podcasten, så Dere vet hvem dere og dere vet at jeg liker et par av dere, men meglere burde kunne mye mer om det Folle kan mye om. De burde kunne mye mer om byggtekniske ting, slik at de kan stå på visning og fortelle, vet du hva, her kan du flytte den veggen over dit, det vil sikkert koste det, det vil sikkert ta så lang tid. Da får du plutselig åpnet nye muligheter for en kjøper. Men jeg har jo studert eiendomsmegling selv, og jeg har prøvd meg også litt som eiendomsmegler på mine egne boliger, for jeg har tenkt så som så at hvis jeg skal betale en megler for å selge mitt hus. Hvorfor i verden skal det? For det første er en bedre selger selv, for det andre så kjenner jeg mitt eget hus bedre, og for det tredje så er jeg mye flinkere til å prate enn de aller fleste, om ikke alle, eiendomsmeglere. Så, jeg skulle selge et rekkehus, en tysker som var nabo, litt sinna. Mange tysker er jo ofte litt sinna. Veldig forbannet hver gang jeg skulle grille, for det lukta som mat, og det kom gass inn i huset hans, og så videre. Og da skulle han da selge sitt rekkehus, som da lå vegg i vegg med mitt. Han hadde brukt masse penger på en sånn visningspakke, annonser i aviser, inne på Finn, og så videre. Og så var det tid for fellesvisning, onsdag klokka 18.00. Onsdag klokka 17.30, da slang jeg et svært seil, om ikke et seil, i hvert fall en stor plakat på mitt hus, til salgs. Jeg skulle selge mitt rekkehus, jeg hadde ikke fortalt det til han, men jeg skulle også selge mitt. Det lå litt finere til, det hadde litt finere hage, jeg hadde jo kunstgress i hagen med to golfhull. Og det endte opp med at jeg fikk solgt dette huset dagen etter. Han måtte vente i 6 måneder før han da fikk solgt sitt. Så var det neste hus. Da hadde en kompis som jobbet på et trykkeri, William Aligo, han har vi snakket om før, kom til Norge med sleng i stilongsen, spilte mange kamper for Start 2, noen kamper for Starts A-lag, en strålende kar. Han skaffet meg et seil på 2x4 meter, da slang jeg det opp på terrassen, der var det sånn glassrekkverk, så jeg hang det på innsida. Mye om og men, først så hang jeg det på utsida, det blåste vekk, jeg er jo ikke, ikke så veldig flink på sånne ting, men etter hvert så...
Så er du jævla utsatt for vind, vet du.
Veldig utsatt for vind, veldig. Og da hang jeg det opp, og etter 2 uker så ringte det en fra Farsund. Han ville kjøpe huset, jeg ble enig om en pris, og huset ble solgt. Kun et lite gebyr til en megler som ordnet det praktiske, og så var også det solgt. Så kjøpte jeg da det huset vi bodde i nå sist, før vi da flyttet. Jeg er veldig glad i å flytte. Litt sånn, ja, du kan si at jeg ikke har helt ro i revva, som vi sier på Sørlandet. Og da gikk jeg opp til det huset. Jeg visste at det skulle ut på markedet, men jeg ville ikke ha noen konkurrenter. Så jeg sa til henne gamle dama, charmerte henne med å si at jeg har alltid solgt lodd her, for jeg vokste opp i nabogata, og alt i dette huset var så koselig å komme inn til. Du kjøpte alltid lodd, og jeg så på den fine utsikten, og denne her koselige stua, så jeg er veldig interessert i dette huset. Jeg vet ikke om jeg hadde solgt lodd til henne noen gang, men det var i hvert fall det jeg sa. Og så fikk jeg det huset, vi ble enig om en pris. Alle konkurrenter, rett av banen. Så skulle jeg prøve å kjøpe et annet hus på Gimlekollen hvor det har vokst opp. Det var en annen som var på privatvisning 1 time etter meg. Hvordan finner du ut hvem det er? Du kan jo ikke gå og ringe på og spørre, hei, hvem er du? Du må opp og sette deg i gata for å se hva slags regnummer han har på bilen. Han kom forbi i en flott BMW. Jeg tok regnummeret, jeg sjekket hvem det var, og så var det en jeg kjente. Så da var jo den saken biff. Jeg ringte han i etterkant og sa, vet du hva? Nå gidder ikke vi by mot hverandre. Nå byr en og en. Den som får det, den får det. Men hvis jeg byr, så byrker du. Hvis du byr, så byrker jeg. Det var en fin avtale. Jeg vant det egentlig. Men datteren i huset skulle plutselig overta det. Så da ble det ingen deal for noen av oss. Der gikk vi litt i bare. Siste hus jeg kjøpte, som vi nå bor i, der gjorde jeg akkurat det samme. Mange på visning. Jeg satt litt ned i gata, for jeg hadde vært på privatvisning dagen før. Tok alle regnummer, visste nøyaktig hvem jeg bøy mot, og hva slags planer de hadde for huset. Så det gjelder å være forberedt. Om du er megler, om du er kjøper, om du er selger, så må du komme deg på jobb. Det gjør ikke seg selv.
Det er riktig. Hvordan går det med, hva skal man si, håndverkerdelen av deg nå?
Er det meg du spør, eller
Jesper? Ja, Jesper kan jeg spørre om mye. Håndverkerdelen til Jesper, den bestod stort sett av polsk-norske ordboker og ordbøker og sånne arbeidskontrakter fra Litauen og sånn. Så dette spørsmålet går til deg, altså.
Ja. Nei, akkurat nå, det har ikke vært så mye jobb etter jul, altså. Det må jeg ærlig innrømme. Jeg driver med en del andre ting også, men det er fortsatt, jeg kaller meg selv for tømrer, jeg gjør det altså.
Ja.
Men er du blitt så het liksom i diverse bransjer nå, at du kun er ute og snekker i bar liksom, i sommeren, og så tar du liksom gjør noe annet om vinter?
Ja.
Rutinert.
For det nå er jo min sesong på alt det andre, det er jo fra september til april. Og hva er det når er det best å jobbe? Det er fra april til september.
Ja.
Så da er det jo helt, det oppsettet her er helt nydelig. Da det plattinger, verandar, utom sommeren, som du sier, bar overkropp. Oi. Ja.
Kan det være, kan du liksom få tilbud om en sånn, ja, bygge et lite lysthus for eksempel da?
Ja, det akkurat det der.
Ja, sånn sjøkant.
Ja, det badehus.
Ja.
Men hvor vanskelig det å være tømrer, Follestad? Har du alltid vært en kar fra du var liten som kunne snekre litt, som kunne bygge hytt i skauene? Eller er dette her noe du har lært deg i senere tid?
Nei, jeg er tømrer av natur, det er jeg. Ja. Så jeg, alltid, jeg har ikke alltid kunnet det, men jeg har alltid syntes det har vært gøy. Og så har jeg lært meg det i senere tid. Men jeg er ikke en skolegutt, hvis jeg kan si det på den måten.
Nei, for grunnen til at jeg spør at jeg skulle ønske jeg kunne det der selv. Jeg skulle ønske at i stedet for å ta en sånn en utdannelse hvor du fikk generell studiekompetanse, så skulle du heller bare gått den veien. Tenk og greit å kunne snekke en garasje, dundre opp et hus, bygge et lite lysthus til Skjelbæk på Hamar. Ja. Det har det vært nå. Jo, det ikke i nærheten, altså. Ikke i nærheten. Jeg kan ikke snekke noen ting. Jeg kan ikke snekke en vegg eller en fuglekasse. Altså, det eneste jeg kan lage, det lagde jeg også på sløyden da jeg var liten, det sånn skjærefjøl. Og så brant du inn til farmor og farfar fra Jesper. Julegaven i orden.
Hvorfor du prosjektleder på det huset ditt da? Hvordan funker det?
Ja, men jeg har jo flinke folk med meg. Men du må jo være prosjektleder, du må jo delegere, sånn som alle flinke prosjektledere kan. Og så må du være på dem for å sjekke litt priser, sjekke at de gjør det de skal, henter inn en flink norsk kamerat som har vært byggmester i 100 år. Altså, det gjelder jo å hente inn kompetanse der man mangler kompetanse selv.
Helt riktig, helt riktig.
Meglere burde hatt med Follestad på visning.
Jo, men når jeg kommer på visning, så sier jeg sånn, du, er dette en bærevel? Kan jeg slå den? Det jeg vet ikke det. Ja, men det må du vite som megler. Du må vite det, selv om det oppe i tredje etasje en bygård på Grünerløkka. Du må vite sånne ting. Sånne ting irriterer meg noe fryktelig.
Og så er de helt, så har de null ansvar. Hvis de sier at det en bærevegg, eller hvis de sier at det ikke en bærevegg, og så mokker du veggen ned, og så faller hele blokka ned, ja, men dette visste ikke. Jeg bare svarte det på det jeg trodde.
Ja,
altså, de har null ansvar. Dette må de kunne.
For en lett jobb.
Men da må vi ikke høvle alle megler.
Nei, vi må ikke det.
Se bare på solgt. Se på solgt. Altså, en del av de som er med på solgt klarer jo ikke å ta kvadratmeterpris, gange antall kvadrat, se litt på standarden i huset, så vet du i alle fall sånn cirka hvor prisen bør ligge. Altså, noen mangler jo mattekunnskap, og de kan da ikke gangetabell eller regne eller noe som helst.
Men de bommer jo med 4 mil på et hus i Hokksund. Det er ingen hus som koster 4 mil i Hokksund. Du kan ikke bomme med 4 mil på prisen da. Nei, det er med for et program.
Men det er mye tenk hyggelig at det er tatt av. Tenk at det er tatt av.
Skandale.
Ja, det likte jeg. Dette var det. Vil bare skyte inn at i denne bransjen så er det kun de tre hellige B-er som gjelder. Det er beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Vi har fått inn veldig mye spørsmål denne runden også. Det er noen som
Marius, ja. Vi har jo snakket om at vi skal starte restaurant.
Ja.
Tenk om vi hadde startet meglerfirma. Og du da kunne vært en sånn litt dandy svensk megler.
Ja.
Si at du da skulle solgt din egen leilighet. Hvordan hadde det hørtes ut?
Min egen?
Ja, din egen.
Känns som att det är någon rätt praktiska element här. Va? Lite så här soldugg i köket. Om ni har badrummet, ja, det är kanske några saker som måste fixas, men så måste det väl vara om man ska köpa den här diamanten av en så här. Jag ville varit lite sånt tror jag
alltså. Men bara stor ord. Jeg tror også Per-Mathias Høgmo kunne vært en bra megler.
Ja, det skal du ikke se bort fra. Kvadratmeterpris. Felleskostnader. En veldig praktisk bakgård om du har med de aller minste. Her har vi bygd lekestativ. Vi har bygd sandkassa, det er bra. Der kan ungene leke. Nok om det. Nå har vi gått gjennom den delen. Tenkte jeg da skulle høre med dere, for noe av det flotteste i fotball er jo å se et frispark sus i mål. Altså det er et sånt øyeblikk hvor tida står litt stille. Og Vegard Stølen lurer på hvem synes vi er de beste frisparkskyttere gjennom tidene. Det spørsmålet likte jeg.
Godt spørsmål. Det kommer inn mye gode spørsmål. Follestad, du har jo på Twitteren din, du hadde i hvert fall at du var stor fan av tysk fotball. Jeg vet ikke hvorfor du hadde det, men har du noen favoritter? For det kanskje, ja, de fleste vet vel det, men i tillegg til å være interessert i hockey og musikk, så er du jo også interessert i fotball.
Ja, jeg er jo interessert i fotball, ser jo en del fotball, og har spilt fotball lenge selv. Ja, akkurat det Tyskland-greiene, det jo fordi at ingen andre heier på Tyskland, og så liker jeg Tyskland som land, og så har jeg sett litt Bayern München, men jeg er ikke noe tysk fotballekspert, det kan vi ikke påbruke.
Men har du noen favoritter på frispark opp gjennom tida som du selv sto og øvde på Løkka?
Ja, nei, jeg var jo keeper, ikke sant?
Ja, ok. Ja.
Der, så jeg redda jo frisparken, eller noen
eller ikke redda.
Av dem. Eller ikke redda, ja. Men nei, hva skal jeg si? Jeg var og så en Champions League-gruppespillmatch på Allianz Arena for et par år siden. Bayern mot Atletico. Siste gruppespillmatch. Gledet meg som bare det. Kommer det i desember. Det var så kaldt. Jeg har aldri vært så kald i hele mitt liv. Jeg hadde jo tenkt at dette skulle være en kjempematch. Avgjøre hvem som vant gruppa. Ingen ville vinne gruppa.
Nei,
ikke sant? Ingen ville vinne gruppa. 1-0 til Bayern. Jeg tror det var Müller som brakket frispark opp i venstre kryss. Må gjerne arrestere meg på det. Men, nei, altså, alle husker jo Roberto Carlos sin fra, hvor mange var det? 40 meter. Det var jo rørende. Men han var kanskje ikke den som skåret mest på frispark. Så har vi, altså, for meg er liksom den som er best på frispark, er David Beckham, og så har det litt med hvem han er også.
Ja, men det du kommer unna med den, altså.
Ja.
Jeg jo tror jeg ville ha kanskje satt Beckham øverst, litt sånn på hvilke frispark han skåret. Tenk høsten 2001, England måtte vinne for å gå til VM i 2002, ligger under mot Hellas.
Helt på slutten
der, og Beckham bøyer den i krysset. Det er jo ikke mer enn da, 3 år etter at han fikk skylda for at England røyk ut av VM i 98. Og det som er så flott med det frisparket er jo at det er jo ikke noe ved det frisparket som er tilfeldig.
Nei.
Det er bare en Beckham-spesial. Ja, det er
signaturen hans.
Ja.
Han legger den opp i krysset med skru på hjemmebane. De går til mesterskap. Det var jo helt enormt.
Ja. Har du noen andre favoritter, Jesper?
Akkurat den situasjonen, akkurat det klippet der, er jo et sånt klipp du har sett 100 ganger. Det er altså så fett fra frisparket blir tatt til det suser i vinkel, til måten han jubler på, til måten publikum går amok på. Og dette er altså siste sjans. En sjanse til å bøye den i vinkelen, og så gjør han det. Han har hatt så mange eventyrlige frispark. Beckham er en sånn helt fantastisk teknikk. Det er ikke den som har mest kraft i beina, eller den som bare liksom dunket til mest trakrist. Men han hadde altså en helt særlig teknikk, som jeg husker selv, jeg stod og prøvde å lære meg på Løkka. Lærte riktig nok aldri helt den, men det var til inspirasjon for mye unge fotballspillere da, og det vil jeg tro at det også er i dag, for hans frispark kommer til å leve evig. Det har jo vært mye gode frisparkskytter, spesielt da vi var litt yngre. Pierre van Hooijdonk, vi har jo normalt sett Eurogoals her i denne her podcasten vår. Nå har vi ikke det i dag, i og med at Simen er på visning, men han dunket unn en par frispark i uka. Det var alltid ned der i Nederland for Feyenoord, og så du bare han tok 3-4-5 skritts fart, og han kunne bøye de til høyre, til venstre, kunne dunke med strakrist, hadde en sånn mye mer kraftfull teknikk og måte å ta frispark på, for han var større, han hadde større arbeidsvei for foten sin, han hadde en deilig måte å gjøre det på. Juninho, som spilte i Lyon, er vel kanskje den som har hatt best uttelling på frispark da vi var litt yngre. Han hadde jo denne her teknikken som etter hvert er blitt kjent som Ronaldo-teknikken. Juninho var i hvert fall den første jeg husker på høyt nivå som brukte den måten å skyte på. Han kunne jo skyte fra 40 meter. Altså, ja, han stilte seg bare opp og vet at denne her ballen her, den kan flakke både hit og dit, så nå er det bare å prøve seg. Det kan godt sette opp muren, men den muren her, den passerer jeg greit. Og så får vi bare ønske keeperen lykke til. Jimmy Floyd Hasselbaink hadde også en fet teknikk. 2 skritt, boom! Oftest trakrist i keeperhjørnet. har den da sikkert ikke den som skårer flest frispark, men det var mye fete spillere som hadde diverse teknikker. Og akkurat frispark kult. Ja, frispark noe av det jeg øvde mest på. Det var sikkert derfor jeg ødela knæret min også, men det mye gode minner inne på YouTube hvis du bare søker opp diverse spillere og får sett gjennom litt.
Hvordan ødelegger du knærne dine på frispark?
Du ødelegger knærne dine ved å skyte 1000 ganger om dagen på en dårlig kunstgressmatte og veie 90 kilo i 12-årsalderen. Ja. Da blir knærne etter hvert ganske slitne når du da skal dunke det standbeinet i egentlig betong.
Når det er sagt, bare for å rette på det, sa vel at England måtte vinne den kampen. Den kampen endte vel faktisk 2-2, den Hellas-kampen. Men det føltes som en seier.
Ja.
Man føler det som en seier fordi de gikk inn. Men det er jo litt pussy når vi prater om dette her med de beste frisparkskyttere og så videre. Så nevner vi ikke Messi. Messi blir ikke nevnt i sånne... Altså, han er i mine øyne... verdens beste fotballspiller, det tror jeg egentlig alle er enige om, men han er faktisk kanskje verdens mest undervurderte fotballspiller også, for han er så god at vi gidder liksom ikke å nevne, men hvor mange i verden er bedre til å skyte frispark enn han?
Nei, det er... Nei,
men vi mimrer jo litt tilbake til våre barndomsår, Marius. Ja, det var jo derfor vi skulle jo komme til Messi etter hvert.
Ja.
Mihailovic, som spilte i Lazio og spilte vel i Inter, for en venstre fot. Han hadde også en sånn helt egen teknikk, og var jo kanskje i sin tid den aller råeste på frispark. Rivaldo, Roberto Carlos, Wesley Sneijder, Alessandro Del Piero. Altså, det er så mange fete spillere som er gode på frispark. Og for en stil de hadde.
Ja.
Kunst!
Men vi glemte jo med Tyskland, Lothar Matthäus kunne vi ha nevnt.
Ja, men det er mange å ta med der. Men jeg har jo han som kanskje er min favoritt frisparktager,
ja.
Stian Solberg på Asker.
Akkurat.
Ja. Fra Lier, egentlig.
Ja.
Like gammel som jeg. Vet du hvem det er, Jesper? Du har sikkert sett noen Asker-kamper.
Nei, dessverre. Stian Solberg,
ja. Spilt 270 kamper i Asker, like gammel som meg. Kom fra Lier i ung alder. Jeg har aldri reddet av frispark for han. Men den er veldig personlig, da, selvfølgelig. Men han er en god spiller. Spiller fortsatt i Asker.
Hva slags teknikk bruker han?
Nei, han skrur ballene rett i krysset.
Bære den giddit noe, men bære skruen i mønene hen.
Det er ikke fint å gjøre noe verre enn det, er det da?
Nei, sånn er morsomt å prate om. Sånn er morsomt å... Altså, det med frispark, det er de feteste spillere,
ja.
Så skyter de...
Jo, men det er liksom, når vi snakker om frispark, så tenker du på de som er frisparkspesialister, som har...
Ja.
Det var det de gjorde.
Det var varemerket.
Det var varemerket. Messi, som vi snakker om, han gjør jo så mye, han gjør jo alt da.
Ja.
Han er god på alt. Mens de vi har ramset opp her, de har liksom, ja, de har hatt de frisparkene vi husker da.
Siden vi har en keeper i studio her da, eller en tidligere keeper må vi vel kanskje kunne si, selv om vel Heggedal 2 og 3 kanskje håper på et aldri så lite comeback fra Follestad i 2019 også, men det var jo alltid litt kult når han Skillavær kom tuslen opp med keeperhandskene på for å dunke disse frisparkene da.
Ja, det var klasse.
Hæ?
Men det, ja, det var klasse. Det skjer liksom ikke lenger.
Nei.
Det må vi få tilbake.
José Luis Skillavær. Han er blitt 53 år han nå. Skåret faktisk 8 mål for landslaget, altså. Tenk deg det.
Tok han straffer også?
Ja, tok straffer også. Straffer og frispark. Men det er jo en litt sånn, det er jo en litt kul kombo å ha, da.
Det er den kule, for en keeper, det feteste. Ja. Det er ingen som får lov til det nå.
Men hadde det gått i dag, da? Hadde det gått med det tempo og den kontringsstyrken og...
Nei, altså det må jo være en straffe når du leder 4-0 da, for eksempel, eller frispark.
Øyvind Boltoff var kjempesuksess da han skulle opp og ta den straffa den gangen.
Hva skjedde da?
Nei, det var jo den ene Champions League-kvalikken, det var Øyvind Boltoff skulle skyte straffe.
I straffekunken?
Ja, det gikk ikke.
Nei, nei.
Øyvind Boltoff var plutselig med på 71 grader nord.
Ja, det var han.
I sånn kjendisversjon?
Nei, ikke kjendisversjon.
Nei.
Men vanlig. Stemmer det? 71 grader nord, for det er kult.
Det liker du?
Ja.
Der hadde du hevdet deg bra.
Jeg håper. Ja, det hadde vært
helt godt. Det tror jeg faktisk hadde passet deg kjempegodt.
Men ikke Farmen?
Nei. Nei, det er ikke noe for deg. Nei, du må ha et element av sånn fysisk konkurranse, tror jeg.
Ja.
Du får sikkert et spørsmål. en eller annen gang. Du har jo for vane å stille opp I diverse programmer, alt fra B-laget til...
Men for meg, du ble ikke spurt om hvem kulinarisk ble du det?
Jo.
Ja, fordi at hvis du ser på de som med på Camp Kulinaris, så forstår du at her det en del mennesker som spurt før folk takker ja.
Ja, det grad dypt.
Vi B-laget, men her vi enda lenger nede I alfabet, altså. For der det mange folk du har tenkt, jøss, der var han igjen, eller der var hun igjen. Oi, lever hun, eller han igjen da?
Ja, de har jo fått liv I Fritjof Wilborn også. Det jo
ja, Fritjof Wilborn, men var ikke dere med Fritjof Wilborn I helga?
Jo. Vi
var på det må vi høre litt om, fordi at Mats Hansen fylte 35 år, gratulerer med dagen, jeg skulle selv vært der, men måtte jobbe litt med engelsk fotball for vårt kjære TV2. Hvordan var feiringen?
Ja,
hva skal vi si?
Nei, det det. Men det var I alle fall et stort øyeblikk å komme opp på denne her hytta oppe I Trysil, som dronninga av Trysil, Marielle Falmo, hadde ordnet til da et sted mellom 30 og 40 tørste gubb. Og da vi skal starte det her lekene, da, det var på en måte et slags sånn reality-setup som denne syke Mats Hansen hadde planlagt. Og inn da, vi venter liksom på at laga skal deles inn, og vi sitter på en måte der og klør oss litt i både huet og underarmer og andre steder som man klør litt I da, til tider, og det skjer liksom ikke noe. Helt til en mann bare tusler gjennom hyttegangen. Det var Fritjof Wilborn det da. Ja.
Han var programleder I selskapslekene til Mats Hansen. Da han også hentet Fritjof Wilborn opp til Trysil. Det var stort, altså.
Ja.
Og så var det jo
en del... Jeg har ikke sett Fritjof Wilborn på mange år, men plutselig så var det vel I sportsklubben Folle. Det var der han kom opp.
Ja, det var der det startet.
Ja.
Vi fikk liv I Fritjof Wilborn, og så det Camp Culinaris og bursdagen til Mats Hansen.
Og så dukket han jo opp I det allsang på grensen I fjor også. En sånn gjestopptreden.
Ja, det gjorde det. Stemmer det. Han vil tilbake han nå.
Det han Fritjof Wilborn var rå på det vil du bli millionær, det var at han på en måte greide å heie sånn på deltakeren.
Ja.
Det liksom litt nøkkelen I gameshow, at du må på en måte ta så sympati med det mennesket som sitter og skal svare på spørsmål, at du som ser heier på
han. Han ville jo gi bort I pengene.
Ja.
Han hadde skikkelig lyst. Men han lærer nå, vet du. Han sikkert lei av det.
Ja.
Sannsynligvis.
Ja. Nei, så han dukket I hvert fall opp I snøfonna der.
Ja, det var... Så hadde vi med en del andre folk
også. Men det liksom, det andre ting dere kan fortelle fra helga, eller det sånn at det mest blir lagt lopp på?
Nei.
Det var en hyggelig feiring, var det ikke det?
Jo da, kjempehyggelig. Veldig.
Vi hadde jo med Morten Stokstad var jo der, og satt... Altså, han sitter og skriker til seg selv da, en hel kveld. Hele kvelden så sitter han I et hjørne med Dell-PC-en fra 2004, switcher mellom Trav og YouTube og Depeche Mode på YouTube og sitter og synger til seg selv.
Nå må stokkegutten få på noe Falco med Rock med Amadeus her, altså.
Sånn sitter han, og så kommer inn en fyr I stua. Han må på behandling! Men det ingen som bryr seg. Han bare sitter og skriker til seg selv. Ah, enorm mann, altså.
Ja, jeg så DJ Dan også. Jeg tok på seg blæseren der.
Ja, det var bra.
Ja.
Morten Ram var I stor form på den lille underholdningsbiten.
Han kommer inn på hytta, så sier han, det noen som toastmaster her? Nei, jeg tror ikke det noen toastmaster her I dag. Jeg tror ikke det blir noen taler og sånt. Da tar jeg den. Så tar han mikrofonen, og så begynner han å holde tale, eller å være toastmaster da, og så plutselig sier han sånn, ja, første taler ut der, så titter han rundt I rommet, og så ser han liksom på de gamle kompisene til Matt, som litt sånn utenfor komfortzonen, for det jo en hel hev med idioter på tur, ikke sant? Du skal holde første tale. Og så peker han bare på en fyr han ikke vet hvem og så må han oppe og si noe totalt uforberedt, og det går jo som det går det.
Høff, ja.
Ja.
Nei, jeg tror det var
det
vi nevner om det, men det var veldig gøy, og det vel egentlig det viktigste, sånn sett. på bilturen hjem fra Trysil så ble jo en del, hva skal man si, matretter diskutert, for det som litt uggent I Trysil jo at ofte når du har vært på en fjelltur eller hyttetur eller sånne ting, så setter du deg I bilen, og så tenker du sånn, litt sånn som mutteren eller fatteren alltid sa da vi var små, greit, og så kommer han seg litt på veien før han tar en stopp.
Ja.
Gjør det I Trysil, ferdig.
Ja, det tar jo 2 timer før ja,
du får. Da har du ikke noen stoppmuligheter før du på Sørskogbygda. Da blir det her pølsesuget stort, altså. Da må du rett og slett ha litt I reservetanken. Det hadde ikke vi.
Nei.
Men...
Vi hadde ikke snus heller.
Uffa meg. Harald Søllesvik lurer på rollerburger, et tilskudd eller et utskudd I pølsedisken. Og nå, mine damer og herrer, sitter jeg rett overfor den eneste personen I verden jeg vet liker rollerburger.
Ja, altså det fy fader, så godt det. Jeg jo glad I mat og hamburger, men hamburger tar for lang tid.
Ja.
Men greia her at noen bensinstasjoner jukser med rollerburger. For husker du da det kom? Da var det brød, og så var det salat, mais, hamburgerdressing, og så rollerburgeren oppå der. Men nå, noen steder, så jukser de. Da det bare brød, og så får du rollerburgeren, så må du ta på ketchup og sende på sånn. Det går ikke.
Nei.
Det må være ordentlig.
For da blir det burgerpølse nå.
Helt riktig. For hvis du får alle ingrediensene, så det nesten som å spise en burger. Men det går fort. Du får den jo på 30 sekunder.
Ja.
Men, hvis den har ligget for lenge, og det ser man, hvis man har litt trent øye, hvis den har ligget for lenge på den rulla, tørr som juling. Og det går ikke.
Nei.
Så man må være litt sharp, følge med, se hvordan rollerburgeren og så må du ha med alt.
Mm.
Og da, nydelig måltid. Glem 5-stjerne restauranter. Alt jeg trenger en rollerburger.
Så du gjør på en måte en slags analyse når du kommer inn på skjell?
Ja, da det rett bort, og så titter jeg. Ok, baconpølser der, de ser bra. Baconet I orden. Lettrøkt brattvors, den ser helt grei ut. Oh, rollerburger. Hvis den glinser litt,
ja.
Da det bra.
Ok.
Bare glinser litt, bare.
Så se opp for glinsen.
Ja. Altid glins.
Ja. Jeg kan faktisk aldri huske jeg har kjøpt rollerburger, altså.
Men vi spiser alltid baconpølse, Marius, når vi ute og flyr.
Ja.
Skal vi prøve rollerburger neste gang, hvis det glins?
Ja. Ja, det glins only for meg nå, altså.
Det klart man har spist rollerburger.
Ja, du har det?
Ja, selvfølgelig. Ja. Men problemet med rollerburger eller baconpølse eller pølser generelt på bensinstasjoner jo at du blir ikke mett. Så en rollerburger, det jo ikke I nærheten av å være nok. Du må jo ha både 3 og 4, da koster jo plutselig dette her 250 spenn, og så det jo et helsike sånn logistikkmessig å få det I seg. For du skal ut I bilen, og du skal gjerne gå, og så må du sitte og balansere 3 rollerburger, mens du skal gire opp I 4. og 5. gir, og ha kontroll på både fru men, og unger I baksetet.
Men jeg kjøper gjerne 2, hvis det glins.
Mm. Ja, ok, ja. Det holder jo en halvtime.
Men rollerburgeren ganske kort.
Ja.
Så den får plass I den der hvor man setter flaskene. Du har sånn doble flaskeholder I midten.
Ja, sånn, ja.
Rollerburgeren får plass der. Ja, I hvert fall I min golf.
Ja, den fin.
Ja.
Den fin.
Så hvis du har golf, da kan du kjøpe 2 og legge ned der.
Vi kommet fram til spalten Ukas mann, og det dessverre litt trist denne gangen. Vi snakker om en av vår tids største idrettsutøvere, kanskje den beste skihopperen gjennom alle tider. Han vant over 1/3 av alle renn han stilte opp I. Han verdensmester, skiflygingsverdensmester, har vunnet den tysk-østerrikske hoppuka. Han olympisk mester og det ene med det andre. Dessverre så blir han både husket for sine gode svev, men også fordi han levde et litt for utsvevende liv. Det egentlig en tragedie at Matti Nykänen gått bort kun 55 år gammel, men det også noe litt vakkert ved å lese på diverse aviser, norske, svenske, internasjonale, finske ikke minst, hvor stor og høyt elsket mannen tross alt var, og det til tross for å ha levd et turbulent og skandaløst liv. Det jo ingen av hørtes ut som jeg begynte å grine, men gjorde ikke det. Jeg satt bare noe I halsen her, men det jo ingen av oss som fikk oppleve han som skihopper. Han la opp kun da han var 28 år.
Ja, men det ja. Det noe rørende ved det også.
Ja.
Når du legger opp som 28-åring og har vunnet så mye som han gjorde. Men det helt riktig, vi fikk liksom aldri se han.
Han ble jo et offer for V-stil.
Ja.
Det ingen som har hoppet klassisk bedre på ski enn Matti Nykänen, men da V-stilen kom, og en annen ung finne, Tony Nieminen, dukket opp og ble olympisk mester I 92, så var egentlig karrieren over.
Men for noen nedslag han hadde, så dype. Du får, det nesten så liksom tilbake til svart-hvitt TV. Altså, de dype nedslagene, de ser vi ikke lenger.
Og de gikk så høyt. Tenk hvor gode de var til å gå på ski, med samlet bein. Nykänen hadde jo denne spesielle stilen hvor kroppen gikk ene veien, og skia gikk andre veien.
Ja, det skihopp det kult, altså.
Ja, men det var kulere før.
Ja.
Uten at vi skal bli en sånn, det ser fetere ut når disse gærningene bare dundra ut høyt, høyt, I full fart med samlet bein, altså.
Ja, det helt enig.
Nei, det var trist det der, man merker det.
Ja, som du sier, Marius, du sier ingen av oss fikk oppleve han, du fikk selvfølgelig oppleve han, men med Folle, vi fikk aldri se han hoppe live på ski, men du ser jo liksom hvor stor han var da man inne på Twitter eller leser diverse aviser. Det jo noen på Twitter som sitter klare med diverse dokumenter I tilfelle folk dør, så de har en hyllest klar. Det noen som alltid skal ut og hylle de som døde, og det noe sånn sett fint, men dette har vi snakket om før. Kan vi ikke bli flinkere til å si flotte ting til hverandre mens vi lever? Utrolig flott å hedre de som gått bort, men kan vi ikke hedre noen av de mens de fortsatt her? Martin Nykänen har sikkert fått masse flotte ord mens han har vært I livet, men så ryker han, og så får han ikke med seg alle disse flotte ordene. Det gjør meg også alltid litt trist at alle de som gått bort, de skal vi plutselig si så veldig mye fint om, mens de som rundt her på jorda, de skal vi si litt fint om, men mest drit.
Ja, men det, jeg helt enig, og jeg har tenkt mange ganger, jeg skulle gjerne vært flue på veggen I min egen begravelse.
Ikke sant? Ja. Jeg vil egentlig arrangere min egen begravelse før jeg dør.
Ja, og så se, jeg har ofte tenkt sånn, ok, hvordan ser det ut? Det fullt? Jeg håper da for Guds skyld det. Blir det storskjerm utenfor? Usikker. Men å se hvem gråter, hvem smiler, blir det noen hyggelige ord? Jeg helt enig med deg, Espen.
Jeg kunne tenkt meg den, en litt sånn prank, ja. At det hadde vært veldig trist og hele den pakka der, og så løftes da kista, og folk spasserer ut. Kanskje det greit å bare få meg rett I peisen, har jeg tenkt på om.
Det best, det nok best.
Ja, men når det sånn der organdonor og greier, det kan jeg bare si her med en gang. Hvis det noen som har lyst på noen av mine organer, så det fritt fram når jeg en eller annen gang går I penale. Vær så god. Men jeg kunne godt tenkt meg at den her Nicki Minaj med den Starships were meant to fly. Tenk bare fått den på full guffe når du gikk ut der. Den har jeg ofte sett for meg.
Ja, jeg også tenker det skal være litt trøkk, altså.
Ja.
Når jeg sier farvel.
Hyggelig og sakralt og verdig og så noe.
Selvfølgelig det trist og tragisk at det nå slutt. Men samtidig så kan man ha det fint oppi en sånn stund.
Finland jo en ganske hardt prøvd idrettsnasjon etter hvert også, det må jeg bare si, det et sånt mørke og noe litt sånn ekkelt som henger over hele den finske idretten. Nå har de altså da på under 10 år mistet kanskje to av sine aller, aller største, og det I sånne tragiske dødsfall, altså folk som har tullet seg vekk I vold og rus og så videre, tenkte da, Mika Myllylä antageligvis da ikke orket mer. Han ble I hvert fall funnet død alene I sitt eget hjem, og nå Matti Nykänen, det er ganske tungt det, altså.
Altså, det som sier, det en del tragedier.
Tenk hvis det hadde vært våre norske helter som var sånn.
Ja.
Hvem skal man da begynne å se opp til, skjønner du hva jeg mener?
Jo, men det tragedier som liksom overskygger en del i finsk idrett, da, hvor du sier, de største heltene ramler ut på, og så avslutter de livene sine tidlig, eller de dør tidlig.
Ja.
Og det klart det går inn på folk.
Liksom
vet, dette her med, for å dra kjapt tilbake igjen til begravelser, de som driver begravelsesbyråer, det alltid litt vanskelig å vite hvordan skal de altså, hvordan skal de reklamere? Hvordan skal de sørge for at folk får vite om det? For de har jo som oftest ikke kunder som kommer tilbake veldig mange ganger. Når en røker, så en røker. Men vi hadde da en dugnadskamp i 2015 i start, som jeg da var med og hjalp på å få inn og sponsorkroner til. Og da ringte jeg til Jølstad begravelsesbyrå, spurte, nei, ikke Jølstad, Anders begravelsesbyrå, spurte de om de ville være med og sponse dødballene for 5000 kroner. Det ble de. Og da ble det altså en kjempeflott sak i dagen, som en eller annen avis, og det var mange andre som også var inne og sponset. Havnevesen var inne og sponset. Bølgen, bemanningsbyrå, var inne og sponset. Innbytterbenken. Vi synes i alle fall dette her var morsom. Beckmann ryggsekker sponset alle skudd som gikk over mål. Så det var penger. Jeg tror vi fikk inn 150 000 på dette her tullete sponsorgreiene. Folk synes det var kjempemorsomt. Myggen var ute på banen. Det var gamle startspillere mot nåværende startspillere. Og jeg var da speaker og sponsoransvarlig for dette her arrangementet. Så det var god stemning. Det må være litt kreativitet. Flaggfabrikken sponset Conor-flaggene. Masse sånn.
Det er noen som lurer på hvor ofte man bør arrangere et VM. Er det for sjelden hvert fjerde år, som i fotball? Eller er det for ofte hvert år, som i skiskytting? Hva synes du, Folle?
Vi har jo VM hvert år i hockey, ja. Som i skiskytting. Det er for ofte. Mm. Jeg synes den fotballbiten er helt perfekt, for der har du VM hvert fjerde, og for så vidt også EM hvert fjerde, da, som vi ser på. Men da har du mesterskap hvert andre år.
Mm.
Og det bygger seg opp en sånn, noen forventninger, en glede fram mot mesterskapene, som ikke finnes, i hvert fall ikke finnes i hockey. For der er det bare en sånn, ja, der er VM igjen.
Mm.
Hvert år blir alt for ofte.
Ja.
Synes jeg.
Ja. Men det lov å synes. Og jeg kan være litt enig, for sånn som med hockey, som i alle fall du og jeg er veldig glad i, så føles det litt sånn, er det VM nå?
Det er ikke noe spesielt ved det lenger.
Nei.
Og da faller den, altså et verdensmesterskap skal jo være noe du sitter etter å se på og sånn. Og, ja. og det er klart at vi ser jo de matchene uansett, men det er ikke den der spenningen. Og så blir det nedprioritert av de største stjernene selvfølgelig i hockey, og da faller det litt.
Da faller det litt.
Hvert fjerde år er helt topp. Det kan ikke bli for ofte. Jeg er helt enig med det dere sier. Men Marius, jeg har et spørsmål til deg.
Ja.
Fordi at det kommer inn ufattelig mye imponerende spørsmål og innspill, og en del syke spørsmål og innspill. Og dette her er et ganske sykt spørsmål, eller innspill, eller ja, hva det skulle vært. Roger Tonstad, han har lagt ut et bilde på Twitter, og så har han et spørsmål. Kan Marius fortelle om sin deltagelse i siste episode av NRK-programmet Verdens tøffeste togturer?
Ja, det kan jeg faktisk gjøre.
Har du vært med på Verdens tøffeste togturer også?
Ja, men altså, du ser jo at han har lagt ved et bilde der.
Ja, og der står du klar med noen ski og noen greier.
Ja, og du kan jo liksom ved første øyekast tenke at er dette her en lookalike? Altså, hvorfor skal jeg dukke opp i et sånt Channel 5 britisk, faktisk ganske legendarisk program som heter Verdens tøffeste togturer? Men det er faktisk meg, altså. Dette er da på perrongen i Vengen. Oppe i Schweiz, og der er det jo bare tog. Og jeg vet jo ikke på det tidspunktet det bildet her er tatt, at dette her er en innspilling. Men går da inn i kupéen, deler da kupé med hele verdenseliten i alpint, så sitter faktisk i en sånn firer sammen med Kjetil Jansrud, Alexander Aamodt Kilde og Jan-Ove Nystuen, som jeg da jobbet med og kommenterte alpint med på TV2. Og så er det et kolossalt rigg oppi dette toget her. Det er produksjonsledere, en masse, det er regissører, det er 3-4 kameraer, og så sitter det en fyr med ryggen til og bare leser på noen ark som han regissøren kommer med hele tiden. Og så ser han litt ut av vinduet og sånn, så begynner du å tenke at hva er dette her for noe? Hva er det som foregår her? Men så skal vi da gå av toget på toppen av fjellet. Og da er det også et sånt vanvittig spektakel med en fyr som står og drar oss i jakker og hjelmer og ski og alt. Fordi at det skal liksom virke som om folk bare fyker ut av toget. Og i midten kommer da han superstjerna, som da viser seg, da ser vi jo hvem det er. Det jo han Chris Tarrant, som blant annet hadde, apropos Fridtjof Wilburn, som hadde da «Vil du bli millionær» på britisk TV. Og han tusla jo bare rundt og prata på sånne der litt sånne breiale engelske innøvde replikker. It's quite extraordinary actually to walk out these mountains and see all these ski travelers are just going around. Han hadde alt på rams, altså. Det var liksom bare one take, da. Og så satte han seg liksom inn i varmestua. Da hadde han selvfølgelig egen varmestue.
Ja.
Han skulle ikke drive og messe med noen fotografer og regissører og sånn. Han ville ha egen. Folk kom med te, croissant, kom med litt småkaker, og han satt og spiste. Og så reiste han seg når han var klar. Og da forventet han at her skal alle andre være klare også. Og dro på med noen nye sånne der. If you go up here in 2000 feet, you might probably see them all. Så det var faktisk en ganske spesiell opplevelse, og må faktisk også innrømme at jeg har lett litt etter det programmet. Har ikke funnet det, men nå har det da tydeligvis gått på TV. Fikk ikke sett det selv.
Nei, selvfølgelig ikke.
Litt irriterende, men kanskje jeg kan finne det på en channel5.co.uk eller lignende.
Ja, vi lever jo tross alt i 2019, også, så det mulig å finne det på nettet, tror jeg.
Ja, vi gjør det, gjør det, gjør det.
Det skal vi finne. Thomas Alvesen spør om ballgutten til Spurs mot Watford. Han nekta å gi fra seg ballen mot slutten av kampen. Jeg vet ikke om dere fikk med det oppe på Trysil, men det var jo da Spurs som hadde ledelsen. Det var en ballgutt som fikk tak i ballen. Skulle egentlig da etter boka bare kaste den ut igjen til en Watford-spiller, men det gjorde han ikke. Han tok med seg ballen litt. Watford-spilleren slår ballen ut av neven på han, og så setter da ballgutten seg ned, og så ser du han ser oppe på tribunen eller litt til høyre, og så bare blunker han til en eller annen kompis eller en som hadde gitt han disse her instruksene. Hva syns vi egentlig om det? Jeg syns jo det kult å se det på TV, men vi får jo et problem hvis alle ballgutter hos hjemmelaget skal opptre sånn mot slutten av kampene hvis de da leder med et mål.
Ja, det jo noe kolossalt umoralsk i alle fall.
Ja, det det. Men som du sier, når han liksom setter seg ned og så blunker opp til kameraten sin, da har det jo åpenbart avtalt spill her. Det jo det noe ved det
som jeg... Hadde jeg vært klubbeier i England og spilt om så mye penger, så hadde jeg selvfølgelig instruert ballguttene i å bruke ekstra god tid med ballen hvis vi leder.
Selvfølgelig.
Bruk ufattelig kort tid hvis vi ligger unna. Det en del av det å spille på hjemmebane, men igjen, det blir jo et problem hvis alle klubber blir litt for bevisste på dette. Men jeg hadde jo et tilfelle av dette her selv. Jeg var ikke ballgutt, men jeg opptrådde som en ballgutt da Start møtte Jerv i denne her kvalikampen. Start leder. Jerv fikk et hjørnespark og hadde litt momentum. Plutselig så kom det en ball susende ut fra maratonporten på Sparemarken Sør Arena. Og der inne sto jeg da. Jeg hadde vært så nervøs, jeg rakk ikke å se mer enn de 15 siste minutterne. Men da jeg kom inn på stadion da, så hadde jeg en ball. Og dette ikke noe jeg stolt av. Jeg har vært ute i Agderposten og beklaget meg, og tror jeg tillit av de fleste Jerv-supportere. Og da bare suste den ballen ut på banen, sånn at det da gikk en 10-15 sekunder ekstra før dette hjørnesparket kunne tas. Start fikk organisert seg, fikk hele vekk ballen, og etter hvert så gikk det den veien det måtte gå. Så jeg skal ikke snakke alt for høyt om det, men det var i hvert fall et godt klipp, et morsomt klipp med ballgutten som blunker til sin kamerat eller sine foresatte, eller hva det måtte være.
Sverige gikk jo til et mesterskap på dette her en gang. De møtte Nederland i høsten 2011, og da var det en svensk, det var helt på tampen, det var 2-2 tror jeg, det var Ola Toivonen som skåret til slutt, men da oppdaget han ballgutten at her er jo Nederland i ubalanse, hvis Sverige får tatt dette innkastet fort som F, så han, ballgutten, jeg mener å huske at han nærmest kaster seg etter ballen, og måker den til Mikael Lustig, og alt skjer i løpet av ett sekund, Lustig kaster jo da Ola Toivonen rett igjennom, Sverige slår Nederland 3-2, og går til EM i 2012, tror jeg det var.
Men det jo... Det helt enormt å gjøre det.
Og oppdage det som ballgutt.
Ja, og det er ikke noe umoralsk ved det i det hele tatt.
Nei, den er fair.
Den er fair. Det, så det, han burde jo fått gratis billett til resten av livet.
Ja. Men igjen, så mye penger som er involvert i fotballen, så burde det være profesjonelle ballgutter. Det er jo stort for disse små guttene eller jentene å få lov til å være ballgutter, men mange av dem har jo ikke peiling på når de skal hive ballen og hvor de skal hive den. Hvis du hadde hatt proffe ballgutter, si sånn i 20-30 års alder nå, som er instruert i sånn skal du opptre, hvis du ser at han kommer der, du skal gjeine ballen, altså gjerne som tidligere quarterbacker, så de hadde vært utrolig presist og så var litt lang distanse. Det kan være forskjellen på å komme seg inn i Champions League, eller ikke. Tenk så mye penger som står på spill.
Ja, må hente han Tom Brady.
Dommer, ja, hent Tom Brady i den dagen han legger opp. Gratulerer med nok et trofé der borte i Superbowl. Jeg så ikke finalen. Det gjorde kanskje ikke noen av dere heller, for dere tenkte litt søvn. Søndag natt, regner jeg med.
Ja, det er riktig.
Det er helt riktig.
Ja, det er
kort, så dumt det er greiene at alle sitter og spiser amerikansk mat og drikker Budweiser og ser på. Altså, jeg blir helt matt.
Jøssa meg, det er jo 90% reklame og 10% kasting av denne her eggete ballen. Men i alle fall, det skulle du si, dommer i Premier League. Vi snakker om profesjonelle ballgutter. Det må jo også snart bli profesjonelle dommere. Ja, jeg forstår at dette etter boka er profesjonelle dommere. Men halvtjukke dommere i 40-årene, 50-årene, som ikke henger med over hodet, som gjør store feil uke etter uke etter uke, var, det kommer, og det er en stor fan av, det har sikkert mange fått med seg. Men der også burde det vært lagt større krav på den fysiske formen, det å være oppe i situasjonene, det å kunne stå kampen bedre, det å ikke gjøre så ufattelig mange feil. For nå altså, i det som skal være verdens mest kompetitive liga, så gjøres det ufattelig store feil. I kamp etter kamp etter kamp, uke etter uke, skremmer man seg å se på. FA, eller UEFA, eller FIFA, eller fotballforbundet, burde jo plukke ut noen veldig talentfulle dommere i ung alder og sagt, vet du hva, du skal bli den neste dommeren vår, men da må du følge det og det og det opplegget, og så må de legge litt mer penger i potten, slik at det blir veldig attraktivt å bli dommere. Da får vi et mye høyere nivå på dømmingen, og da får vi en mye mer rettferdig fotball.
Så dere han linjedommeren i går? Halvfeit. Og den sveisen, sånn som en 14-åring fra Rakkestad på håret, og misser den offsiden på 2 meter, eller hva det er.
Han ser bare på ball, vet du. Det er det som er problemet.
Jo, blir så... Du må ikke det som linjedommer.
Nei, jeg skjønner jo det, men jeg tror, jeg er jo enig at det er elendig dømt, men jeg tror han, det skjer så tett på, det skjer så tett på linja, at han ser på ball og fot for å gardere seg mot hvis det blir et frispark, hvis det blir en litt sen takling, kommer det noen knotter, hvem er eventuelt siste mann utover linja, og så er det bare i løpet av 0,1 sekund så har du gjort deg tabbe. Jeg er enig at det er dårlig, men noen ting må man sette på kontoen for ei blemme, tenker jeg da.
Ja, men ikke den sveisen.
Blemmer vil forekomme, det vil skje feil. Men poenget mitt er, se hvordan fotballspillere har utviklet seg. Se hvor mye bedre de er fysisk. Se hvor mye bedre trent de er. Se hvor mye mer de tåler av trening og kampbelastning. Der også måtte jo dommerne komme. Hvis en dommer kan være x antall tid eller raskere på en 40 meter, eller kan løpe litt mer i løpet av en kamp, eller kunne ha dømt litt flere kamper på høyere nivå, eller hatt litt bedre undervisning for unge alder, eller vært med på diverse fotballtreninger for å få litt mer fotballforståelse, så hadde jo fotballen blitt bedre. Vi bruker enormt mer ressurser på alt og alle, men dommerne, det skal vi liksom bare få inn et par som ikke var gode nok til å spille fotball, og så begynte de å dømme, og så ble de plutselig gode til å dømme. Det må jo profesjonaliseres på et helt annet nivå.
Vi får ringe Svein-Erik Edvardsen og høre om han har noe synspunkt på det greiene der.
Det har han helt sikkert.
Noe annet ville jo vært overraskende.
Vi har flere spørsmål, gutter.
Kom igjen!
Her kommer det et til, og det er da fra en kar som kaller seg Boa Fredriks. Hva vil dere si er den beste introen gjennom tidene når det kommer til norske såpeserier? Jeg har alltid hatt en elsk for Hotel Cæsar sin. Setter stemningen fra første tone.
Tenk å bli møtt i sin egen leilighet eller oppgang, og så hadde han Åge Nygaard bare åpnet porten til bygården der.
Da, jeg vet ikke om jeg turte å gå inn en gang.
Nei.
Tenk deg det, i det røde kostymet, flosshatt, kanskje tar imot handleposene.
Ja, Rema der.
Ja. Og så bare viser han vei, kommer etter. Ja, det hadde vært stort.
Det som var synd for Åge, Åge var jo en kanonmann, men han trøblet så fælt med damer, Åge.
Ja.
Han ble jo skilt fra Mercedes. Hun flytta jo tilbake til Chile, ikke sant? Men ble jo aldri skilt. Hun holdt den jo bare på pinnebenken. Så ble han jo da forelsket i Solrun, hun som jobbet på personal. Og det lå jo noe i lufta der, i mange sesonger. Helt til Solrun da faktisk blir forelsket da, i Åge med et øye og lapp. Og endelig tenker jeg liksom at nå skal Åge få litt ro. Husker dere hvem som dukket opp da? Da kom hun der operasangeren fra Flekkefjord. Hun Desiree, med røde hår og bikkja. Og Åge falt jo pladask. Og forlova seg jo med denne her skrika. Og da ble jo Solrun selvfølgelig knust. Og så ble det slutt. Hva gjorde hun operasangeren? Nei, hun var jo ikke noe lojal mot Åge, så hun flytta jo hjem igjen. Da hadde da Åge nok en gang svarteper. Men gode, gode, gode Solrun går tilbake til Åge. De skal gifte seg. Hva skjer? På alteret, ved alteret, liksom terskelen til å bli smidd i hymens lenker. Da forlater Åge Solrun for å gå tilbake til Mercedes. Da har hun utspekulerte skillenderen kommet tilbake igjen. Men kunne det være evig? Nei, attpåtil tok hun Mercedes med seg han Henning til Florida. Så Åge, da var Åge knekt, da fikk han alvorlige alkoholproblemer, husker jeg. Og drev og møtte ikke opp på jobb og greier, men han ble vel redda av Astrid Anker Hansen oppe i toppetasjen der, som lot han være bøtler og komme litt til hekten igjen, men så ble han jo sjekket opp av han Birger, han var vel homofil, han. Nei, Åge styret fælt, altså. Åge styret fælt. Husker du sønnen hans, da? Henning?
Henning, ja.
Henning. Åge hadde jo så lyst til at han skulle bli fotballspiller, vet du. For Åge var så Vålinga-fan. Husker du hvem som var trener i Vålinga i Hotel Cæsar, Jesper?
Nei.
Han het kallenavn, tror du var Rollo? Det var jo han Audun Melling. Han vet du hvem er.
Nei.
Ja, han som spiller langemann, det da.
Akkurat er det det, ja.
Det er han som spiller langemann, altså. Nei, det var synd
med Åge. Spiller langemann nå, liksom?
Nei, det er jo den originale langemann.
Åja, den originale langemann. Originale langemann. Han har jeg sett mye til de siste på YouTube.
Ja. Noe annet som ofte forbauset meg litt med Hotel Cæsar, det var hvor lett det var å komme opp i toppetasjen.
Vet du hva, det har jeg tenkt på,
altså. Der bodde jo, altså noen av da, Oslos rikeste, mektigste finansfolk. Men det var jo bare å ta heisen opp.
Ja, ikke noen nøkkelkort eller noen ting.
Så, altså, i løpet av, det er vel en 2300-400 episoder, du har ikke sett ett nøkkelkort.
Nei.
I den heisen.
Så det er en glipp. Der er en bomma.
Ja, det er i hvert fall en logisk brist.
Ja.
Men vi er jo inne på disse her introene, og vi kan jo høre åpninga da, på Hotel Cæsar, bare for å komme litt... Ja, det er jo mektig.
Det er minner.
Ja.
Dette er gode minner, altså. Men husker du, det var jo en episode der, eller en seanse hvor det var noe drap og sånn. Den fikk ikke jeg lov å se. Husker du det? At ja, da ble det skrevet at dette må ikke små barn få lov til å se.
Loke ned i garasjen der, eller?
Det var det kanskje, ja.
Han var basketballtrener for Nigeria. Ikke, men nei, på ekte?
Ja, og basketballtrener på NTG da jeg gikk der.
Ja, ja.
Langt hår og hestehale og full pakke. Ja, ja, ja.
Men han Loke var fæl.
Grusom.
Men kun nest fæleste. Linn Fylke.
Oi.
Hun var verst, altså. Alkoholterapeut Linn Fylke.
Ja.
Og klippe av fingre og hold på henne.
Nei, hun var helt Klinger. Gæren.
Spennende gæren.
Spennende. Men hun ble jo så sjalu, vet du, for at... Fordi at Juni falt for, hva het han, Nils Ole Oftebro-figuren? Hette han Terje, tror jeg.
Kan hende, men du må ikke klippe av folk fingrene for det.
Nei, enig.
Tenker jeg da.
Hun ble jo skyldig, han, husker dere, han, for de kidnappet jo Victoria, vet du.
Ja.
Noen sesonger senere som en slags sånn hevnaksjon. Og da var jo han Donald Kverner, han som var litt tilbakestående, som passet på hun Victoria, han var jo egentlig, han var jo snill som et lam, mann. Men han døde vel i den her aksjonen for å frigjøre Victoria, og det var hun Linn Fylke sin feil.
Flystyrt med?
Da, tenk så mye. Branner og flystyrter og ran og narko og...
Hotel Ikke Cæsar hadde alkohol. Alt.
Ja.
Mye alkoholproblemer.
De hadde alt Hotel Cæsar.
Ja, det er ikke så rart da når du har nesten 3000 episoder.
Nei, men er det den beste åpningslåta, eller er det... Det vi skal høre nå fra Syv søstre.
Det
Det vel I alle fall litt lystigere dette her.
Ja, den lystig, for Hotel Cæsar litt mørk, den litt mer lystig. Dette litt sånn Full House-inspirert, tror jeg.
Ja.
Så det, du blir mer glad av å komme hjem til den her, ja. Hvis jeg kan si det på den måten.
Ja, jeg enig I det. Men min kanskje personlige favoritt da, hvis vår kjære produsent graver den opp av arkivet. Dette jo en liten dark horse I norsk såpehistorie. Hva hører vi her, Follow?
Den har jeg ikke.
Har du ikke det? Nei vel. La oss komme til refrenget etter hvert her. Mitt parti. Om du vil bli, skal vi være venner, venner eller fiender. Klasse!
Ja.
Vi kan være venner. Det den beste åpningslåta?
Det I hvert fall den desidert beste sangen.
Ja.
Og dette jo musikk.
Ja, det det.
Kunst, nesten.
Ja. Men det ble aldri noe stor suksess.
Nei, men det en utrolig fin sang.
Ja, veldig fin. Det var en kjempesuksess I Sverige. Lignende konsept. Venner og fiender. Det var der inspirasjonen ble hentet fra. Og den var en veldig stor suksess I Sverige, men nådde vel ikke de store topper her I Norge.
Nei, men akkurat det norske såpeserier, det var jo så stort før. Man samlet jo liksom hele familien. Hva heter den oljeplattformen?
Offshore. Men den hadde mye mer en sånn rocka intro med litt elgitarer og greier. Det.
Ja.
Men nei, jeg setter venner og fiender øverst på intro, men langt fra øverst på innhold.
Ja, det vi enig.
Ja, såpeopera kanskje ikke helt ditt felt, Jesper, så vi tok oss av den her, vi.
Ja, veldig greit, og I tillegg så hører jo ikke disse her introene fra Kristiansand, så derfor det egentlig greit at dere tar det av de, og når vi da først har en musiker I studio, så synes jeg det helt på sin plass at det han som får felle den endelige dommen. Utrolig stort å ha en Follestad her med oss, som har levert både på den ene og den andre arenan. Altså, du må fortelle oss litt om den opplevelsen du har hatt I 2018, Erik, du ga ut en sang etter at Mats først hadde gitt ut en sang. Var det noen av dere som på noe som helst vis klarte å se for dere hva dette her faktisk endte opp med å bli?
På ingen måte, eller Mats hadde vel kanskje en formening om det som han alltid har, men det jo helt ellevilt det greiene der. Jeg var jo, sa jo også at jeg aldri skulle gi ut sang etter at Mats hadde gjort det, og så klarte han jo på en eller annen måte å lure meg inn I det, men jeg må bare si, det har jo vært ganske gøy. Det må jeg, som Marius sier, det må
jo, men du sier liksom, det har vært så vilt, og det har vært så gøy. Har du noen eksempler liksom, som du har liksom tenkt, skjedde altså, nå?
Jeg har jo faktisk fremført denne sangen da, på en del steder. Vi har jo blitt hyret inn for å synge, og da har jeg spilt inn Linni Meister sitt vers, så jeg synger det selv. Og når det kommer opp til, vi var I Åre for eksempel, på et russarrangement for Trondheimsrussen, og så går du på scenen. Vi jo litt selvsentrert og liker jo det å kjenne litt på det her vi som jobber I media og på TV, og jeg må ærlig innrømme at når du går på scenen der som artist med mikrofon I hånda og det står et par tusen og gauler sangen, det gjør jo noe med deg, det gjør det, og det ganske fett altså. Og det klart men live opptreden på God Morgen Norge, jeg så ikke den komme for 4 måneder siden. Jeg gjorde ikke det, altså. Så, nei, artistlivet, det rått, det litt reising, det litt festing, men jeg tror jeg skal holde meg til det jeg kan. Jeg tror det, altså.
Men hvor mye avspilling har du nå?
Vi ligger vel på nesten 9 mil, da. Men jeg har litt kort sesong, jeg da. Ikke sant? Jula var jo ikke så lenge, men 9 mil, så det Var det trippel gull?
Tenk deg det.
Ja, det helt sykt.
Det sykt. Men det stopp liksom? Det stopp for Mats? Skal ikke Mats gi ut flere sanger? Skal han ikke gjøre noe av det samme igjen? Dette her må jo også være en solid inntektskilde hvis du, ja. Du eller Mats hiver ut nok en sang, for selv om dere sikkert har brukt litt penger og allermest hatt det gøy, jeg må jo tjene penger på dette her også.
Ja da, det faktisk relativt gode penger å hente her, mest på framføring, altså når du blir hyret inn til å synge den, men Mats liker jo musikkbransjen, har jo blitt veldig god venn med Staceman og Katastrofa, og jeg tror han ser på seg selv som en litt sånn produsent, men greia er at det jo veldig mange andre sånne idioter som oss, som har vært litt på TV, som har prøvd å gi ut sang, men det jo ingen av dem som har klart det, sånn som vi har. Så det hadde jo vært, vi har jo snakket om at det har vært kult å bare, nå har vi gjort det, vi klarte det, dere klarte det ikke, og så gjør det en gang til, for å vise dem hvordan dette skal gjøres. Men om det skjer, det er jeg litt usikker på. Men det er klart, det ligger noen kroner i potten der, ja, det gjør det.
Artistlivet altså.
Ja, tenk deg det, da jeg fløy rundt og skjemmet meg ut oppe på Jordal for 4 år siden. Hvilke veier da jeg har tatt etter det. Ja, men
jeg hadde besøk av Mats og hans familie i sommer, og da bodde vi ute på hytta til mamma, og så var vi i dyreparken en dag. Altså, jeg har ikke sett på maken. Jeg føler jo at jeg kjenner hele Kristiansand. Og om sommeren så er det riktig nok mer enn hele Kristiansand som er i dyreparken, men Mats, altså, du gikk liksom, du vet når du går sammen med noen, så hører du liksom folk, Mats Hansen. Nei. Altså, det var overalt, altså, det var summa i 4 timer, blant Sabeltann og Langemann og Sirkus og Tivoli. Det var hundrevis av selfie han skulle få tatt med diverse mennesker. Jeg måtte stille meg opp som fotograf og knipse i vei. Ja, men det gjorde jeg gledelig. Det var stort å gå i dyreparken med en popstjerne.
Ja, altså for en stjerne. Ja, for en stjerne. Han er helt rå.
En annen kollega av oss, når vi er inne på dette her med det å være fotograf, Mikkis Åserud, som nå jobber i NRK, jobbet i VG før, han tror jeg var og besøkte Mats Møller Dæhlie for en del år siden da Mats var i Manchester United, og Mikkis har vel alltid da sett opp til Paul Scholes, så er han med ute på treningsfeltet der, og øyner da mulighet til å ta en selfie med Paul Scholes. Vet hvem han gir kamera til? Nei. Paul Pogba det da.
det er så deilig. Men Mats Møller Dæhlie, jeg lurer på om dere kanskje var inne om det, men da han synger Øystein Sunde på vei hjem fra trening etter hans sydligere strøk,
det er fett
ass. Ja. Når han rapper Øystein Sunde med campingvogna der, da ble jeg glad.
Kjempelåt også, vet du. Ja, jeg vet ikke, Jesper, har du noe mer på hjertet nå?
Kim Are spør om topp 3 mest irriterende yrkesgrupper bloggere, det holder vi utenom.
Ja, jeg synes i hvert fall det er en yrkesgruppe som fra deres side riktig nok ikke fortjener noe mer slakt her nå, så jeg mener også at vi må holde meglere utenfor.
Da kan jeg komme med, nummer 1. Det er bussjåfører i Oslo.
Oi.
Fy, unnskyld uttrykket, faen altså. De gir blanke i vikeplikt, forkjørsvei, og du kan jo liksom ikke ta opp kampen med dem.
Nei.
Men de driter i deg, de. I fotgjengere, i bilister, syklister, tuter, viser fingeren, og er generelt sure. Og så gidder de aldri å åpne døra foran, heller. Nei, bussjåfører i Oslo, terningkast 1.
Da skal jeg komme med min. Jeg tror at de som irriterer meg mest er de som, det er jo heldigvis ikke så ofte man blir eksponert for disse menneskene, men de som sitter i kassa på den her inntøyningssentralen. For jeg forstår at de er nødt til å gjøre en jobb. Bilen er tøya inn, står der. Den uheldige bilist må hente den bilen, og det er naturligvis en avgift. Men det er ganske tungt, altså, sånn både psykisk og fysisk, å oppdage når du skal kjøre på jobb, eller kjøre på fjellet, eller kjøre hjem for den saks skyld, at bilen din ikke står der du satt den fra deg i går. Det er et jævlig slag å få i trynet.
Ja.
Og da vet du antagelig, her er den A stjert, eller B tøa vekk. Du ringer og sjekker. Ja, nei, den taua vekk. Sånn og sånn. Tast 1 for å få den tilbake. Tast 2 for knusing. Og hvis du skal hente den, så må du komme da på økeren.
Kjipt å taste feil.
Ja, det fryktelig kjipt om litt sånn der rolleburgerfingre der, og skli over på 2. Men du kommer da opp til økeren der, og buss dit, tusler den, kjipe motbakken, kommer inn på den her inntøvningssentralen, og i kassa så sitter det da noen og tygger tyggis, ser på deg, og bare sier 2750! Ja, men jeg har det vondt. Jeg lei meg. Kunne du ikke i hvert fall sagt, hei, hei, ja, har du, uffa meg, hva skjedde med bilen din da? Måtte vi tøye inn den? Altså, møt meg med en, i hvert fall en liten vennlighet. Ikke bare klistre den der regningen midt i trynet mitt. Spark ikke de som ligger nede, altså. Nei. Ta 1750! Ja, og jeg har for øvrig sjekket ut hva vold og slag mot offentlig tjenepersonell koster, og det 12 dager ubetinget fengsel, og det det verdt. Her får du deg en midt mellom øya. Jævla forbannede... Så det tror jeg blir min stemme.
Ja, den, jeg støtter den.
Parkeringsvakter slipper ikke unna. De gjør ikke det. Det sikkert en selvfølge for mange, men det som irriterer meg mest med parkeringsvakter, ja, jeg forstår at også de må utføre en jobb, og de gjør det på mange måter sånn som de skal, men kan du ikke ha litt sunn fornuft og litt humør? Hvis jeg hadde vært parkeringsvakt og bare gått inn i den jobben, tenkte, vet du hva? Jeg skal bli en parkeringsvakt som i alle fall ikke er sånn kjempe mislikt eller hatet. Det en kar i byen her som har rullig hår. Han står rundt hvert eneste gatehjørne. Han overalt. Om du parkerer litt feil, om du parkerer 10 sekunder over tida, så kommer han i full fart rundt hjørnet og dundrer på med fotograf. Håper ikke fotografier og tar bilder og slenger bota på, og det altså umulig å diskutere med han. En gang ut forbi Sør Arena, så skulle jeg inn for å hente 2 billetter til kamp. Jeg parkerte rett ut forbi startbutikken, og jeg spilte i start, så det synes jeg nå var ganske naturlig. Kommer ut, altså dette her hadde tatt ganske nøyaktig 42 sekunder, og der står denne karen her, med denne her digitale boksen. De skriver ut bøter fra, så hver gang du spør, ja, men jeg skal flytte bilen nå. Jeg var inne i under 1 minutt, ja, men sorry, det for sent. Allerede tatt bilde, og allerede trykket inn det du må for å få ut denne bot. Jeg hadde så lyst å ta denne maskinen, og bare dundre den i asfalten, og bare knuse den, og si, vet du hva, der kan du ta denne maskinen inn, så kan du komme deg vekk, og så kan du gjerne sende meg faktura i posten på bota. Men denne maskinen, den betaler jeg ikke for. Og det hadde ikke vært noen kamera som hadde plukket det opp, så jeg angret sånn ettertid på at jeg bare gjorde det. At jeg bare tok den ut av neven på den, og bare heivet den i bakken, satte meg i bilen, og spant av gårde i min Volkswagen Touran fra 2006. De slipper ikke unna. Jeg forventer litt mer humør, og litt mer sunn fornuft. Så blir også hverdagen dissin mye enklere for parkeringsvakt. Er sånn når du kjører forbi dem, så det jo nesten så du vurderer å ta dem med speil, altså.
Det er ikke bare nesten, du vurderer jo det. Men jeg dreit meg ut der en gang, bare en liten historie. Jeg hadde fått bot, han sto skrevet ut og la den under vindusviskeren. Og jeg fyrer. Vil ikke ha bot. Jeg samler jo på sånne gule lapper. Så står jeg og krangler med den. Kommer selvfølgelig ingen vei. Han fyrer ikke på kravene, og jeg får jo ikke slettet den boten. Så tar jeg den boten fra vindusviskeren, og sier, vet du hva jeg mener om den boten her? Så skal jeg prøve å rive den i stykker. Men det går jo ikke. Det er jo sånn plastikk. Så der står jeg da, i dunjakke og lue litt på snei, svetter som en gris, og prøver å rive i stykker den der, bare for å vise hvor forbannet jeg var. Det går jo ikke. Han begynner å småle, og bare rusler av gårde. Off.
Da slo han deg på en måte da, vet du.
Knockout?
Ja.
Totalt knockout?
Ja. Nei. Jeg har også tenkt at det er jo ikke et veldig irriterende yrke, for jeg synes jo det er et veldig, veldig flott yrke. Disse som rengjør gater og sørger for at gater er så noenlunde overleit å gå i. Men jeg har alltid tenkt at det må være et helt forferdelig yrke å ha, også når du er fri. For hvis jobben din er å blåse vekk løv og grus, singel og sånn fra fortau, Og de dager du har fri, og kanskje bare skal spankulere, tar en liten tur ned på Gryneløkka eller noe sånt.
På våren der.
Ja, og så går du og tråkker I den grusen, så må du jo tenke på det hele tiden. Her skulle du ha spilt. Det ofte tenkt at det må være veldig sånn irriterende hvis det profesjonen din, og se bare hvordan andre I det yrket ikke har gjort jobben sin.
Ja. Jeg tenkte, hvis du går sammen med to kompiser da,
ja.
Du kommer ikke, du prater ikke med dem, vet du. Du går bare
og tenker på det.
Tenker, her skulle det vært gjort sånn. Nei.
Hun som Stig Helmer sjekker opp I den selskapsresan nede I Nueva Ust og Kolmo der. Hun jobber jo som parkeringsvakt, så hun deler jo ut litt rann bøter på svensk jord først, men når hun da på ferie med, er det Majsan, eller hva de heter, så ser hun ut av vinduet akkurat kommet fram på hotellet, og først hun gjør selvfølgelig å irritere seg over hvordan bilene nede på Gran Canaria står parkert.
Ja.
Klarer ikke legge jobben hjemme, altså!
Men det som triks for å unngå parkeringsbot, og egentlig kunne stå inne for hvor du har parkert, det at for eksempel når jeg skal til frisøren, der det alltid veldig vanskelig å finne parkeringsplass. Du kan stå et sted hvor du da kan stå I maks 10 minutter. Det jeg gjør da, kjør inn der, parkerer, setter på nødlysene, og så går jeg også ut, og så drar jeg opp panser. Så ser det ut som liksom, her det noen som jobber med panser. Ja, og så går jeg inn og klipper meg, det tar sånn 20-25 minutter, kommer ut, mekker panseren ned, av med nødlysene, og kjører videre. Det der har funket 10 ganger, og jeg håper det også kommer til å fortsette I de neste gangene jeg skal inn der og få stussa luggen litt. Så det triks som noen burde prøve. Opp med panseret, på med nødlysene, da ser det ut at her det noen som på jobb, da kan vi ikke gi en bot. Og så går de videre.
Vi får se nå da, om det funker.
Ja, men han med det rølle I håret som fyker rundt I byen her, han ikke norsk, så han hører ikke på denne podcasten, så han slipper jeg unna. Han okay. går på det trikset. Det har jeg sett med mine egne øyne.
Det har vært en ære å ha deg med, Erik.
Takk for det.
Vi ved veis ende av denne podcasten, men skal vi slippe en liten nyhet, Jesper?
Ja, forresten også, hvis noen skal leie bil en gang, så må du gjøre følgende. Du må si, dette har jeg lært av en som jobbet I starten en gang, som hadde en litt sånn vill fortid, kanskje også en vill fremtid. Men han sa det at hver gang han skulle leie bil, så sa han alltid at jeg må ha gått tidlig I morgen, jeg må kjøre I 7-tida, kan ikke dere bare legge ut nøkkelen et sted sånn I ettermiddag? Jo, ingen problem. Så la de ut bilen om ettermiddagen, og så gikk jo han selvfølgelig og hentet den nøglen rett etter de hadde stengt, for da hadde han jo bil I 12 ekstra timer. Samme pris, fri kilometer, kunne dundre Norge rundt akkurat som han ville, og hadde da plutselig fått 12 timer ekstra til den samme prisen. Ja, Marius, vi har en liten nyhet å fortelle. Vi skal ha med oss en spesiell gjest på torsdag.
Ja, vi kan ikke røpe hvem det men vi kan si at B-laget tilbake torsdag med det vi vel må kunne kalle en oppgradering fra dagens gjest, enda så trivelig det har vært. Vi hører fra dere på torsdag, folkens. Takk for I dag. Takk, Erik.
Takk for at du kom.
Håper ikke det noen bøter som venter I frontruta nå?
Nei, jeg står I Q-park. Det ikke noe bot, men det koster vel 1500 spenn, tenker jeg.
Det billigere å få bot enn å stå I Q-park.
Nei, det ikke kønn.
Men Erik,
ja.
I tilfelle du ryker ettermiddag, og jeg skal si flotte ting I begravelsen I neste uke, så vil jeg gjerne si det også til deg nå. Du en strålende kar, stor sansen for deg. Du har spilt hockey, du har levert på musikk, du leverer som person. Du et fantastisk menneske. Marius, det kan vi støtte opp under, for vi veldig glad I å omtale folk som fantastiske mennesker, og du en av de aller, aller beste. Håper å se deg på Sørlandet til sommeren. Da skal vi ha det gøy.
Tusen hjertelig takk, Jesper. I like måte. Jeg setter stor pris på deg.
Ned med panseret. Hei og hå.
En liten quiz om HMS.
Å nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.